փողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ։ Մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Շարունակվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանի դատավարությունը, վկաները փաստում են, որ չարաշահումներ եղել են, սակայն Մարգար Օհանյանի անունը դրանց հետ չեն կապում։ Վարչապետը հրահանգել է կարգավորել վարորդական իրավունքներ տրամադրելու և մեքենաների գրանցման ոլորտները։ Իրավապաշտպան լրագրող Ժաննա Ալեքսանյանը պնդում է, որ պաշտպանության նախարարությունն իր վրա ճնշումներ է գործադրում բանակի մասին իր հրապարակումների պատճառով։ 5 տարի առաջ այսօր սպանվեց Հրանտ Դինքը, Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում այժմ հավաքվում են մարդիկ հարգելու Հրանտ Դինքի հիշատակը։ Ինչպես կանդրադառնա Ֆրանսիայի Սենատի իրավական հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը քրեականացնող օրինագիծը հակասահմանադրական ճանաչելը Սենատի վերջնական որոշման վրա, թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի կարծիքը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարով այսօր մեկնել է Մոսկվա, այցի շրջանակներում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ, որոնց ընթացքում քննարկվելու է հունվարի 23-ին Սոչիում կանալիք Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման նախապատրաստման հարցը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ Մոսկվայում 2 օր առաջ է հանդիպել։ Երեկ ընդունելով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկ Ռուբինին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի ձգձգումը տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսման պայմաններ է ստեղծում, և իրավիճակի սրումից խուսափելու համար ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը պետք է ակտիվացնի գործունեությունը։ Ռուբինը ասել է, թե այս տարի կուժեղացնի ուշադրությունը այդ հիմնախնդրի նկատմամբ, և ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հավելել է, թե ԱՄՆ շահագրգռված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջական ապահովմամբ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան հայտարարել է, որ ամերիկյան բանակը ամբողջովին պատրաստ է Հորմուզի նեղուցը փակելու Իրանի ցանկացած բռնալիքի պատասխան տալու համար։ Նրա խոսքերով Միացյալ Նահանգները թույլ չի տա Իրանին փակել նեղուցը, որը օգտագործվում է նավթի արտահանումների համար։ Ռուսաստանի վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ պատրաստ է գնալ երկխոսության երկրի ինդիմադիր ուժերի հետ, սակայն կասկածում է, թե արդյոք այդ ուժերի առաջնորդները կցանկանան երկխոսել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան ասել է, թե երկրում կարելի է աստիճանաբար իրականացնել քաղաքական բարեփոխումներ։ Մենք այսօր ուսումնասիրում ենք աշխարհում առկա որոշ միտումներ, և իհարկե պետք է հարմարեցնենք և արդիականացնենք մեր քաղաքականությունը, ասել է Լուկաշենկան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր կենտրոն և նոր Քմարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանի դատավարությունը։ Նա հիշեցնեմ, մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու և առանձնապես խոշոր չափի յուրացում կատարելու մեջ։ Ըստ նախականության տվյալների, նա յուրացրել է ճանապարհային ոստիկանության մարզային կառույցներին տրվող բենզինի մի մասը։ Գործում ներգրավված 20 վկաներից այս դատականիստի ընթացքում հարցաքննվել է 4 վկա։ Նրանք հաստատել են, որ չարաշահումներ եղել են, սակայն Մարգար Օհանյանի անունն այդ չարաշահումների հետ չեն կապել։ Դատական նիստից մանրամասները փոխանցում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իմ կարծիքով արդարությունը հաղթանակելու է, այս մասին այսօր դատական նիստի ավարտից հետո հայտարարել ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք դատարանը կարդարացնի իրեն։ Մարգար Օհանյանը նաև նշեց, թե կապացուցի իր անմեղությունը, և արդեն իսկ վկաների ցուցմունքներից երևում է, որ ոչ ոք իր հետ կապ չունի։ Նա նաև նշեց, թե առաջիկայում, երբ կսկսի ցուցմունք տալ, հանդես կգա հայտարարություններով։
Ոչ ոք լարաշի մի հետ ծախսել։ Իմ կարծիքով արդարություն ախտարել է։
Սեպտեմբերից անազատության մեջ գտնվող ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը լրագրողներին նաև փոխանցեց, թե լավ է, առողջությունը տեղն է, խնդիր չունի եւ իրեն լավ են վերաբերում, չեմ խեղճացել, ասաց Մարկա Ռոհանյանը։ Նշենք, որ այսօր կենտրոն եւ նոր կմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց բենզինի հյուրասման գործով դատավարությունը, ցուցմունք տվեցին 4 վկաներ, որոնցից 3-ը երկրորդ սպայական գումարտակի առաջին վաշտի հրամանատար Արսեն Մարդոյանը, երկրորդ գումարտակի 5-րդ վաշտի հրամանատար Վարդան Նարգիզյանը եւ նույն գումարտակի 6-րդ վաշտի հրամանատար Արամ Գալեսյանը նշեցին, որ իսկապես իրենց ծառայության ընթացքում փաստացի ստացել են քիչ բենզին, բայց հաշվետություններում մեծ թվեր են ներկայացրել։ 3 վկաներն էլ նշեցին, որ բենզինը ստացել են կամ մեղադրյալ տնտեսական բաժնի տեխնիկ Սամվել Մախմուրյանից, կամ երկրորդ սպայական գումարտակի հրամանատար այժմ մեղադրյալ Ստեփան Ղարախանյանից։ Վկաներից եւ ոչ մեկը ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ մեղադրյալ Մարկա Ռոհանյանի անունը չշշապեց։ Այսպես վկաներից Արսեն Մարդոյանը նշեց, որ բենզինը ստացել են մեղադրյալ տնտեսական բաժնի տեխնիկ Սամվել Մախմուրյանից, փաստացի ստացել են 28-ից 29 տոննա, բայց հաշվետություններում նշել են մոտ 30 տոննա։ Մախմուրյանը նշել է, թե պակասը հետագայում կհատկացնեն, բայց այդպես էլ չեն հատկացրել։ Վկաներից Վարդան Նարգիզյանը նշեց, որ իր ծառայության ընթացքում փաստացի ստացել է մոտ 4-ից 5 տոննա բենզին, բայց հաշվետության մեջ նշել է, թե ստացել է 12-ից 14 տոննա։ Վկայի փոխանցման մեղադրյալ Ղարախանյանն է ասել, որ նման քանակ ցույց տա, ինքն էլ ցույց է տվել։ Մեղադրողի հարցին, թե Ղարախանյանի հետ զրույցում Մարկա Ռոհանյանի առնչությունը շոշափվել է, վկան ասաց՝ ոչ։ Հարցին էլ, թե ինչու պակաս բենզին ստանալու խնդրով չի դիմել Մարկա Ռոհանյանին, վկան պատասխանեց, թե վստահ է եղել, որ Ղարախանյանը բենզինը կտա։
Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկա Ռոհանյանի դատավարությունից հաղորդում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքին այսօր կառավարության նիստում անդրադարձել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նա հայտարարել է, որ վարորդական իրավունքների ստացման և մեքենաների գրանցման գործընթացի հետ կապված բողոքները վերջին շրջանում ավելացել են, և հանձնարարել է ոլորտը կարգի բերել և բարելավել ծառայությունների որակը։ Կառավարության նիստից փոխանցում է Հովանես Շողեկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սկսեց անդրադառնալով պետության կողմից հանրությանը մատուցվող ծառայություններին։
Վերջին շրջանում մենք բողոքներ ենք ստանում ոստիկանության կողմից տրամադրվող ծառայություններից, մասնավորապես վարորդական իրավունքների և մեքենաների գրանցման։ Այս խնդրի շուրջ տրված են հանձնարարականներ ոստիկանապետին, ոստիկանությանը, և մենք կարճ ժամանակում պետք է որակը ծառայությունների բարելավենք։ Սա այն ոլորտն է, որտեղ տարեկան 300,000-ից ավել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ շփվում են պետության հետ և ձևավորվում է վերաբերմունք պետության նկատմամբ։
Վարչապետի խոսքով խնդրին արմատական լուծում տալու համար ապրիլ ամսին Նուբարաշենում շահագործման կհանձնվի ճանապարհային ոստիկանության նոր մասնաշենքը։
Մենք արդեն իսկ ավարտել ենք աշխատանքները ծրագրային ապահովման ուղղությամբ և տվյալների միասնական բազայի ստեղծման ուղղությամբ։ Եվ ապրիլին մենք իրատեսական ենք համարում այն թիրախը, որ քաղաքացիները պետք է սպասարկվեն առավելագույնը 20 րոպեի ընթացքում, այսօրվա 1 ժամվա փոխարեն։ Այսօր կուտակվում են հերթեր, և ես հանձնարարել եմ ոստիկանապետին, որպիսի վերցնի իր անձնական հսկողության տակ այս խնդիրը, ավելացնել աշխատողների քանակը և նվազեցնել այդ ծանրաբեռնվածությունը, որը այսօր առկա է ոստիկանությունում։
Ինչ վերաբերում է ծառայությունների մատուցման մյուս ոլորտներին, ապա ըստ գործադիրի ղեկավարի դրանցում եւս մոնիտորինգ իրականացվելու։ Սարգսյանի խոսքով բողոքներ են ստացվել նաեւ ավտոմեքենաների տեղ զննման կտրոնների վրայի կնիքների հետ կապված։
Տեխնիկական զննման կտրոնների վրա կնիքի առկայությունը պարտադիր չէ եւ պետք չէ մեր քաղաքացիներին դրդել, որպեսզի նրանք գնան եւ մտնեն կոռուպցիոն ռիսկերի ոլորտ։ Եվ բոլոր պետական մարմիններին արգելվում է պահանջել քաղաքացիներից, որ տեխնիկական զննման կտրոնի հետևում ստուգեն կնիքի առկայությունը։ Այդպիսի պահանջ չկա և մեր քաղաքացիները, կատարելով իրենց ֆինանսական պարտավորությունները պետության նկատմամբ, այդ կտրոնը կարող են հանգիստ հագցնել մեքենայի վրա։
Ներկայացնում էր Հովանես Շողիկյանը։ Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակն արդեն բազմամարդ է, մարդիկ շարունակում են գալ հավաքվել հարգանքի տուրք մատուցելու հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի հիշատակին։ Ակոս Ցերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքը գնդակահարվեց խմբագրության շենքի դիմաց 5 տարի առաջ այսօրը։ Նրա սպանության գործով դատավարությունը ավարտվեց տխուր այս տարելիցից 2 օր առաջ, դատարանը վճռեց գործով հիմնական մեղադրյալներից Յասին Հայալին դատապարտել ցմահազատ ազրկման, իսկ Էրան Թունջելին Հրանտ Դինքի սպանության գործով արդարացնել 10.5 տարի ազատազրկում տալ լրիվ այլ մեղադրանքով, և քանի որ նա 5 տարի արդեն անցկացրել է կալանավայրում, ազատ արձակել։ Դատարանի կայացրած վճռից դժգոհ են բոլորը՝ դինքի, ընտանիքը, Թուրքիայի հասարակական և քաղաքական գործիչներ, նախարարներ, ովքեր էին կանգնած սպանությունը կազմակերպողների մեջքին, այդպես էլ դատարանը չպարզեց իր կայացրած վճռից դժգոհ է անգամ դատավորը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին.
Դինքի սպանության գործով 2 օր առաջ կայացված դատավճռից կարծես դժգոհ են բոլորն, անգամ ինքը դատավճռի հեղինակը, Ստամբուլի քրեական դատարանի դատավոր Ռուստեմ Էրյելմազը վաթան օրաթերթին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է. «Ես նույնպես այդ վճռից բավարարված չեմ, որպես անհատ ես չեմ կարող հերքել այն իրողությունը, որ դինքի սպանությունը լավ կազմակերպված գործողություն էր»։ Դատարան ներկայացված նյութերում, սակայն, դրա որևէ ապացույց չկար։ Լրագրողի հարցին, թե ինչու ոստիկանության նախկին գործակալ Էրհան Թունջելը 15.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց ոչ թե սպանության դրդելու մեղադրանքով, այլ դրվագով, իսկ դատարանն էլ հաշվի առնելով, որ նա արդեն իսկ 5 տարի անց է կացրել ճահերի ետևում ազատ արձակեց նրան դատարանի դահլիճում, դատավորն ասել է. «Արդարացման վճիռը կայացվեց հանցավոր կազմակերպությանն անդամակցելու մեղադրանքով. Դա չի նշանակում, որ նման կազմակերպություն գոյություն չի ունեցել. Դա նշանակում է, որ պարզապես բավարար ապացույցներ դատարան չէին ներկայացրել»։ Դատավորի այս հարցազրույցն արդեն իսկ խստորեն քննադատվում է փոխվարչապետ Բյուլեն Տարինչն, օրինակ, մի քանի ժամ առաջ
հայտարարեց.
«Ես չեմ կարծում, որ դատավորի համար սազական է ասել, թե իմ խիղճն իմիսկ կայացրած դատավճռից անհանգիստ է. ավելի լավ կլիներ, որ դատավորը բացատրեր, թե ինչպես ստացվեց, որ 2 օր առաջ նա ընդհանրապես մոռացավ ընթերցել 18 մեղադրյալներից մեկի դատավճիռը», նշում է Արինջը։ Կառավարության մյուս ղեկավարներն էլ խորհուրդ են տալիս չշտապել. Կանալ Դ ալիքին տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասում է. «Ես ուշի ուշով հետևում եմ այս գործին. Թերթերի հրապարակումներից, հեռուստատեսային ռեպորտաժներից պարզ է դառնում, որ հանրությունը դժգոհ է կայացված վճռից. Կարող եմ միայն մի բան ասել. Գործն այսքանով չի ավարտվել. Դեռ բողոքարկումների փուլ կա և այն կարող է միանգամայն այլ արդյունքի հանգեցնել», նշել է Էրդողանը։ Իսկ նախագահ Գյուլը հայտարարել է, որ շուտով հատուկ զեկույց է հրապարակվելու դինքի գործով. «Ես հրահանգել էի պետական վերահսկողական ծառայությանը քննության առնել դինքի գործը և շուտով այս կառույցի տեսուչները կներկայացնեն իրենց նկատառումները. Ամեն դեպքում եկեք սպասենք դատական պրոցեսի հետագա ընթացքին ու վերջնական վճռին», հայտարարում է Թուրքիայի նախագահը։
Հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ֆրանսիական սենատի իրավական հարցերով հանձնաժողովը 3 մերժեց հայոց ցեղասպանության շխտումը քրեականացնող օրինագիծը, պնդելով, թե այն հակասում է Ֆրանսիայի սահմանադրությանը։ Հանձնաժողովի անդամներից շատերը հայտարարել են, թե հարցը պատմական է և կարիք չկա այն քննարկել օրենսդիրմանում կամ քաղաքական ատյաններում։ Օրինագիծը սենատի լիագումար նիստում քննարկվելու է հունվարի 23-ին։ Ինչ ազդեցություն կունենա իրավական հանձնաժողովի այս գնահատականը օրինագծի վերջնական քվեարկության վրա։ Տիգրան Ավետիսյանը հարցի շուրջ զրուցել է թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանին։
Ֆրանսիայի սենատի իրավական հարցերով հանձնաժողովի որոշումը թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իթիվս այլ հանգամանքների պայմանավորեց նաև Թուրքիայի կողմից Ֆրանսիայի հանդեպ վերջին օրերին գործադրված աննախադեպ մեծ ճնշմամբ։ Հիշեցնենք, 23 կողմ 9 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ հանձնաժողովը երկրի սահմանադրությանը հակասելու պատճառաբանությամբ 3 մերժեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ավելի վաղ ընդունած օրինագիծը։
Վերջին օրերին եւ վերջին շաբաթներին թուրքական պետական մեքենան իր բոլոր լծակներով ահռելի ճնշում է գործադրում Ֆրանսիայում, որպեսզի կասեցնի հայոց ցեղասպանության օրինագծի քրեականացումը նախատեսող այդ քվեարկությունը, եւ անշուշտ Թուրքիան ամենևին էլ թույլ պետություն չէ, եւ նրա գործադրած ջանքերը եւ նրա ունեցած լծակները պետք է որոշակի արդյունք տան։
Դրանով հանդերձ Մելքոնյանը հակված չէ գերագնահատել հանձնաժողովի այս որոշումը, քանի որ, ինչպես մեծ զրույցում նշեց թուրքագետը, հանձնաժողովում ներկայացված են շատ սահմանափակ թվով մարդիկ, մինչդեռ սենատի լիագումար նիստը միանգամայն այլ որոշում կարող է կայացնել։ Ռուբեն Մելքոնյանը հիշյալ որոշման հետ կապված նաև հետևյալ հանգամանքն է ընդգծում։
«Կարծում եմ նաև, որ սա յուրահատուկ մի քայլ է թուրքական կրքերը փոքրինչ հանդարտեցնելու համար, քանի որ այս որոշումից հետո թուրքական ամբողջ մամուլը, վերլուծական շրջանակները որոշակի ոգևորություն էին ապրում, եւ սա միգուցե նաև ստրատեգիական քայլ է Ֆրանսիայի կողմից քվեարկությունից առաջ փոքրինչ մեղմել կրքերը Թուրքիայում եւ կատարել վճռական քայլ»։
Ունեք կանխատեսում, ինչպիսին կլինի սենատի վերաբերմունքը մեր այս հարցին, Ռուբեն Մելքոնյանը պատասխանեց.
«Եթե մինչ այս պահը տեղի ունեցած զարգացումները հիմք ընդունենք, ապա բավական մեծ է հավանականությունը, որ սենատը ի վերջո կընդունի»։
Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ զրուցել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Բանակում տեղի ունեցող միջադեպերին հետևողականորեն անդրադարձող լրագրող և իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից արդեն երկրորդ անգամ կանչում են հարցաքննության։ Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, որ այս կերպ իրեն փորձում են ճնշումների ենթարկել բանակի թեմայով իր հոդվածների համար։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը եւ զինվորական դատախազությունը ճնշում են բանեստում իր նկատմամբ, նպատակ ունենալով ետ պահել իրեն բանակում շարունակվող հաճախ մահվան ելքերով միջադեպերի քննության անդրադառնալուց։ Նման համոզմունք Ալեքսանյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում։ Նա տեղեկացրեց, որ այսօր առավոտյան արդեն երկրորդ անգամ իրեն կանչել էին պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայություն հարցաքննության։ Ժաննա Ալեքսանյանի փոխանցման հարցն առնչվում է դեռ անցած տարի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի Եղնիկներ կոչվող զորամասում ժամկետային զինծառայող Շարքային Ժորա Մկրտչի Մկրտչյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպին։ Հիշեցնենք, Շարքայինի հոր Մկրտիչ Մկրտչյանի ներկայացմամբ 2011-ի սեպտեմբերին նշված զորամասում ծառայակիցները ստորացրել են Ժորայի արժանապատվությունը, բռնության և ծաղրուցանակի են ենթարկել նրան, նույնիսկ ծխախոտ են հանգցրել մարմնին, ինչի հետևանքով 19-ամյա զինծառայողը Սուրբ Պսիխոս ախտորոշմամբ հայտնվեց Երևանի Կայազորի հոսպիտալում։ Լրատվամիջոցներում հրապարակումներ եղան, թե զինծառայողը նաև սեռական բռնության է ենթարկվել, ինչը հետագայում դատաբժշկական փորձաքննությամբ հերքվեց։ Եվ ահա Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով իրեն արդեն երկրորդ անգամն է կանչում են պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայություն հարցաքննության, թե Ժորա Մկրտչյանի հոր Մկրտիչ Մկրտչյանի ցուսմունքի համաձայն իրեն հենց իրավապաշտպանն է ասել, որ իր որդու նկատմամբ եղել են նաև սեռական բռնություններ։ Լսենք Ժաննա Ալեքսանյանին։
Ես սեռական բռնության մասին որևէ բան չեմ ասել, եւ ընդհանրապես իմ հրապարակման մեջ ես չեմ գրել նաեւ տղայի անունը եւ չեմ անդրադարձել սեռական բռնության խնդրին։ Բայց օրեր անց ինձ քնչական ծառայությունը կանչվում էր, ասելով, որ ես եմ հայտնել սեռական բռնության մասին տղայի հորը։ Այսինքն ես եմ տղայի հորը ասել, որ նրայի տղան ենթարկվել է սեռական բռնության։
Ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։
Բացարձակապես իրականությանը չի համապատասխանում։
Ալեքսանյանը ընդգծեց, որ Ժորա Մկրտչյանին զորամասում սեռական բռնության ենթարկելու մասին տեղեկությունը առաջինը հրապարակել է հենարան AM Kaykage-ը, եւ այդ կապակցությամբ լրատվամիջոցներում տեղ գտած հետագա նյութերը փաստորեն ելնում են նշված հրապարակումից, սակայն չգիտես ինչու ՊՆ քնչական ծառայությունից ոչ ոք չի դիմել հենարան AM-ին, այլ հարցաքննության են կանչել իրեն։
Նյութը պատրաստել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Պատասխանելով խորհրդարանական ընտրությունների ինտրակարգի մասին հարցին, Հայկական սոցիոլոգական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանը առավոտի թղթակցին ասել է, թե դրա նկատմամբ իհարկե որոշակի հետաքրքրություն կա, բայց միայն այս ոլորտի մասնագետների, քաղաքական գործիչների ու լրագրողների շրջանում։ Հասարակության ավելի լայն զանգվածներին այս խնդիրը չի հետաքրքրում։ Ընտրողը անգամ չի էլ փորձում հասկանալ, թե համամասնական ու մեծամասնական ընտրակարգերի վերաբերյալ քաղաքական բանավեճը ինչ պատճառներ ու շարժառիթներ ունի։ Հայոց աշխարհը գրում է, թե ՀԱԿ-ի երեկվա քաղաքորդի նիստին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մասնակցել։ Հավանաբար առաջնորդը նախապես տեղյակ է եղել, որ ՀԱԿ-ին մաս կազմող 18 կազմակերպությունները քննարկվող հարցերի վերաբերյալ միասնական դիրքորոշումներ չունեն։ Իսկ ինչպես հայտնի է, ՀԱԿ առաջնորդը նման քաղաքական հավաքներին մասնակցում է միայն այն ժամանակ, երբ համոզված է լինում, որ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը բոլորին, այսպես ասած, դարձի է բերել, եւ անդամ ուժերը ականջները կախած Ադաբրամսեն հայտնել իր դիրքորոշումներին։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե դիտորդների գերակշիռ մասն այն կարծիքին է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն հայազգային կոնգրեսը կհայտնվեն օրենսդիր մարմնում։ Հարցն այն է, թե արդյոք այս խմբին կմիանա ևս 1-2 ուժ։ Սերժ Սարգսյանը այս օրերին փորձում է գծագրել ապագա խորհրդարանի իր համար ամենաձեռնտու տարբերակը։ Վերնշված 3 քաղաքական ուժերի դոմինանտությունը, սակայն, բարդ խնդիր է դնում նրա առաջ։ Խնդիրը բարդացնում է այն, որ դոմինանտների մեջ են նաև կոնգրեսն ու ԲՀԿ-ն։ Երկիրի փոխանցմամբ ամեն չորեքշաբթի Եհովայի վկաները գալիս են դիտակ և ջրաշեն գյուղեր և փորձում են մարդկանց դարձի բերել։ Գյուղացիները բողոքում են, ախր եթե անցած անգամ ասել եմ, որ չեմ ուզում իրենց լսել, ինչ եմ, մեկ շաբաթում կարծիքս պետք է փոխած լինեի, չգիտեմ էլ ինչ անենք, գոնե այսքանից հետո անտարբերության քողը հանեն ղեկավարներն ու գլուխ գլխի տալով մի բան անեն, թերթին ասել է գյուղացիներից մեկը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան 7-ին է, մինչ այդ ժամը։